113. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basali la kama kasa ndenge na ndenge pona baswa intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Nasailaka kangaus, nasailaka ebaka, nasailaka kasa tomati, nasailaka lumba lumba. Nasaila lure vea. Mais on a baka wangu ya liboso.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo eza loko oyo bana bakoko na biso bana ikosala yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza kokoko sala kaka yango. Kolekata ba kisi oyo misusu toza komona oyo. Pona nga sala kaka yango, si yo toza kokoba kaka na yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikuki komemela baye basayela kayango.
Biloko bazo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis soko kotisi ngwana eza kozwa microbe de l'extérieur aux otiango na vagin. Infection. Ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a ma makasi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous aura problème il y a colocasemi aux angote parce que la trompe par exemple les a bouché et même vous aura problème il y a tofina et quand même la libumo ba coco opérer donc le problème d'infection problème il y a infection est un problème moko très 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 sérieux bon problème sur les années. Ba kasawana parfois eza ko irrité eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ko s'infecter ba pota wana eko ko kobimisa makila donc plus tard eko zala toujours des problèmes ba kasa musu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet oyo baza koluka eza te parce que Kokota est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de baka en dingiwana. Donc on m'a dit que bilogwana bazo salango oui, parfois ba fait zali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye, ba koti saka bankasa na nzere ya bomwasi, koti kasolo penza pambate esu kwa makayango moko. Nathalie Sekabuho si mukabie. VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby na kati ya VO Lingala.